Bura Vaşinqtonun Amerika Səsi Radiosudur. Sizinlə mənəm Vüqar Bəhmənzadə. Həmsöhbətim isə hal-hazırda Fransanın Paris şəhərində yaşayan Media Hüququ İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılıdır. Mövzumuz son günlərin ən əsas mövzusu olan media azadlığıdır. Aprel ayının 26-sında Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı dünya dövlətlərində media azadlığının vəziyyətini təsvir edən 2017-ci il media azadlığı indeksi hesabatını ictimaiyyətə təqdim edib. Bu hesabata görə Azərbaycan 2016-cı illə müqayisədə bir pillə irəliləyərək 180 ölkə arasında 162-ci yerdə olub. Bu nəticə ilə Azərbaycan media hüquqlarının ən çox tapdalandığı ölkələr arasında yer alır. Bəs sizcə Azərbaycan mediasının hazırki vəziyyətini necə qiymətləndirmək olar?
Müstəqillik illərindən bir qədər də öncədən başlasaq, Azərbaycan o dövrdən indiyə qədər olan vaxtda ən ağır deməli dövrünü yaşayır ifadə azadlığı məsələsi ilə bağlı, media azadlığı ilə bağlı. Azərbaycanda faktiki olaraq bugün Azərbaycan içərisindən belə fəaliyyət göstərmək imkanı olan və hökuməti belə deyək, tənqid etməkdə sərbəst ola bilən bir media yoxdur. Sonuncu olaraq azadlıq deməli qəzeti deməli hökuməti tənqid etməkdə hökumətdən deməli sərbəstliyə malik idi, amma təbii ki onu azad media adlandırmaq o baxımdan mümkün deyil ki, onun çap olmaqla bağlı, yayılmaqla bağlı, reklam gəlirləri əldə etməklə bağlı, bir çox məsələlərlə bağlı ciddi problemləri var idi, amma buna baxmayaraq hər halda hökuməti tənqid etməkdə sərbəstliyi var idi və artıq o da deməli öz fəaliyyətini dayandırdı. O baxımdan, yəni ümumi şəkildə mən ifadə etsəm, Azərbaycanda media indiki qədər çox çətin dövrünü hələ də indiyə qədər yaşamayıb.
Siz Azadlıq Radiosunu bildirdiniz. Hesabatda həmçinin bildirilir ki, Azərbaycan, Türkmənistan, Tacikistan kimi keçmiş Sovet Respublikası ölkələri media üzərində nəzarəti qorxu və paranoya siyasəti vasitəsilə həyata keçirir. Sizcə mart ayının 3-ündə Mehman Hüseynovun həbsi, keçdiyimiz həftələrdə Azadlıq Radiosu, Meydan TV və Turanas saytı kimi media orqanlarının Azərbaycan ərazisində girişin qadağan olunması, yerli media təşkilatlarının və jurnalistlərinin qarşıdakı fəaliyyətinə nə kimi təsir göstərəcək?
Birincisi, ümumiyyətlə, Azərbaycanda hələ bu həm müstəqil o yayımlanan radiostansiyalara, sonra da qəzetlərə qarşı ən azından Azadlıq deməli radiosunu biz götürsək, deməli 2009-cu ildə bunları lisenziyadan məhrum etdilər. Ondan sonra 2014-də bütünlükdə həm mediaya, həm vətəndaş cəmiyyətinə qarşı kütləvi belə hökumətin hücumları zamanı Azadlıq radiosunun da deməli ofisini bağladılar. Onunla bağlı cinayət işi başladılar və pərən-pərən saldılar jurnalistləri və bütünlükdə onları fəaliyyət imkanından məhrum etdilər. Normal redaksiyadan və s. məhrum etdilər. Eyni vəziyyət deməli başqa müstəqil medialara qarşı oldu. Azadlıq qəzetini isə daimi sıxma boğmalar deməli həyata keçirdilər, amma onun tam şəkildə deməli fəaliyyətini dayandırması deməli ötən il mümkün oldu. Artıq onun deməli qəzetin direktorunu həbs etdilər. Bilirsiniz, qəzetin baş redaktoru Qənimət Zahidova çoxdan xaricdə yaşayır, o təhlükələrə görə və s. Yəni mən ümumi şəkildə qeyd etmək istəyirəm ki, bu və ya digər şəkildə müstəqil olaraq fəaliyyət göstərmək imkanı olan bütün media qurumlarını susturdular. Beləcə də ayrı-ayrı jurnalistlərə qarşı deməli baskılar oldu. Seymur Həzinin həbsdə olması bugün, siz deyən kimi Mehman Hüseynovun həbsi, Mehman Hüseynov sadəcə bir bloger idi və öz blogu vasitəsilə artıq bir xeyli nüfuz qazanmışdı. Onu da deməli sadəcə adi tənqidlərə görə həbsə göndərdilər. Və bir çox başqaları da. Və mən isə onu demək istəyirəm ki, hökumət əvvəl əgər bir qədər üstü örtülü vasitələrdən istifadə edirdisə, hansısa deməli administrativ yollardan qanunu don qeydirilmiş addımlarla istifadə edirdisə və s. indi artıq son vaxtlarda açıq-aşkar fəaliyyət göstərir. Məsələn, Mehman Hüseynovun elə deməli cinayət deməli ittihamı defamasiyaya görə və s. özdə olmayan bir defamasiyaya görə, yəni tamamilə belə gülməli ittihamla həbs cəzasına məhkum edilməsi onu göstərir ki, hökumət sadəcə deyir ki, mən heç nədən çəkinmirəm deməli səsləri susturmağa, ən adi səsləri belə, ən adi tənqidləri belə susturmağa hazıram və ən hətta belə qeyri-adi olan üsullardan da istifadə edəcəm. Ona görə istər deməli Azərbaycan, mən deyərdim ki, hətta Azərbaycanda biz Türkmənistanla təbii ki, Azərbaycan müqayisə olunmaz bu baxımdan və yaxud da ki, Orta Asiyada ki, bir sürü başqa rejimlərlə müqayisə oluna bilməz Azərbaycan. Ona görə ki, Azərbaycanda ən azından 90-cı illərdə formalaşmış olan deməli azad media var idi, azad jurnalistika var idi və öz sözlərini deyə bilirdilər və s. Azərbaycan bu baxımdan Azərbaycan çox sürətlə geriyə doğru getmişdir son illərdə və bu baskıların nəticəsi olaraq mən deyərdim ki, Azərbaycanda faktiki olaraq bugün az çox işartılar deməli ləğv olmaqdadır. Xüsusilə də nəzərə alsaq bu internet üzərində son günlərdə qoyulmuş senzura deməli məsələsi. Artıq bilirsiniz ki, saytlar əvvəl bloklayırdılar heç bir qanun əsası olmadan. Sonra indi qanunu qəbul ediblər və artıq konkret olaraq məhkəməyə müraciət edirlər ki, deməli həm Azadlıq deməli radiosunu, həm Azadlıq qəzetinin saytını, həm deməli Azərbaycan saatı, sonra Meydan TV və s. hamısını deməli bloklamaqla bağlı artıq rəsmi olaraq məhkəməyə müraciət edib senzor. Azərbaycanda artıq yəni belə bir siyasi senzor fəaliyyət göstərməkdədir.
Siz bu qanun layihəsindən haqqında məlumat verdiniz. Elə növbət sualım bu haqda olacaqdı. Milli Məclisin 10 mart 2017-ci il tarixində informasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında qanuna etdiyi dəyişikliklər nədən ibarətdir və bu dəyişikliklər internet informasiyası azadlığına hansı təsirlər göstərəcək?
Bu qanun artıq qüvvəyə minib və senzor funksiyasını, senzor işini yerinə yetirəcək qurum artıq bəllidir. Bu rabitə və yüksək deməli texnologiyalar nazirliyidir. Onun daha doğrusu bir qurumudur. Onlar deməli internetdə həmin qanuna görə monitoring aparacaqlar və internet üzərindən yayılan onların deməli düşüncəsinə görə qanunsuz hesab olunan bütün məzmunlar, bütün mətnlər və yaxud da ki videolar və s. materiallar onların ya özləri birbaşa qərar verib bloklaya biləcəklər onların deməli həmin saytlara girişi Azərbaycandan ya da ki məhkəməyə müraciət edəcəklər. Məhkəmə də çox sürətli prosedur qaydasında 5 gün ərzində buna baxacaq və qərar qəbul edəcək. Bununla bağlı. Bu faktiki olaraq deməli internet üzərində senzura qoyulmasıdır və qanun həm hansı məzmunlar qanunsuz elan olacaq məsələsi ilə bağlı, həm də bu qurumun səlahiyyətləri ilə bağlı o qədər deməli geniş və yayğın bir müddalar müəyyənləşdirib ki, açıq-aşkar bəlli idi ki, bu ilk növbədə siyasi senzuranı həyata keçirdi. Yəni, orada qanunda göstərilən digər müddalar qalacaq bir tərəfdə, məhz hökuməti tənqid edən və tənqid etmə potensialı olan saytların bloklanması ilə məşğul olacaq. Və artıq bəlli oldu ki, son günlərdə elə prezident keçən həftə ərzində deməli qanunu imzalayıb və orqanı müəyyənləşdirib ki, hansı orqan bundan məşğul olacaq. Elə həmin orqan heç bir neçə gün keçmədi. Məhkəməyə artıq müraciət göndərib və bu gün artıq üç olaraq deməli bu məhkəmə baxışı keçirilmişdi Bakıda, Səbail məhkəməsində. Bu elə dediyimiz həmin hökuməti tənqid edən, xaricdə yerləşən hökuməti tənqid edən saytlara deməli qarşıdır. Bu Azadlıq Org saytıdır, Azadlıq Info saytıdır. Bu hökuməti tənqid edən Meydan TV-nin saytıdır, ya Turan TV-nin və ya Azərbaycanın saatı TV-nin deməli saytlarıdır. Və ilk addımı elə bu senzorun açıq-açıq göstərdi ki, bu senzor siyasi senzordur, hökumətin tapşırıqlarını yerinə yetirəcək, siyasi tapşırıqlarını. Bunun məqsədi heç də qanunda göstərildiyi kimi deyək, qeyri-etik informasiyaların və yaxud da ki, başqalarının şərəf əlaqəsi ilə bağlı olan məsələlərin və s. Yəni, qanunda hansısa aradan qaldırılması legitim sayıla biləcək məzmunları yox, məhz hökuməti tənqid edən məzmunları sıradan çıxarmaqla məşğul olacaq. Və bu çox böyük təhlükə yaradır, çünki internet bu və ya digər formada Azərbaycanda müəyyən bir söz demək imkanı verildi. Ən azı ayrı-ayrı şəxslərə deməli belə bir söz demək imkanı verildi və çox güman ki, bu saytlardan sonra hökumət artıq həm də deməli bu sosial şəbəkələrə də başlayacaq deməli müdaxilə etməyə və sosial şəbəkələrdəki onlara qarşı geniş diqqət cəlb edən tənqidi məzmunları bloklamaqla məşğul olacaqdır. Məsələn, Facebook, Twitter və s. başqaları blokları.
Sərhədsiz müxbirlər təşkilatının baş katibi Christopher Dolan hesabatda həmçinin bildirib ki, əgər ölkədə media azad deyilsə, həmin ölkədəki digər azadlıqlar təhlükə altındadır. Azərbaycandakı media azadlığının vəziyyəti fonunda ölkədəki ümumi azadlığın hazırki durumu barədə nə düşünürsünüz?
Əgər media azad deyilsə, əgər ifadə azadlığı yoxdursa, bu əlbəttə bütün digər azadlıqların hökumət tərəfindən əzilməsi üçün tam geniş şəkildə fəaliyyət sərbəstliyi verir hökumətə. Çünki hökumətin qanunsuz əməllərdən, korrupsiyadan çəkindirməyin bir yolu var, ictimai reformalaşdırmaq və bu məsələləri qabartmaq və təəssüf ki, media azadlığının olmaması və ya jurnalistlərin tənqidi fikirlər söyləyən jurnalistlərin bu olması bu cür negativ halları, hökumətin fəaliyyətindəki çatışmazlıqları tənqid etmək imkanını aradan qaldırır və məmurların, hökumətin siyasi qərarlar qəbul edən deməli hakimiyyətin əl qolunu tamamilə açır və insanların həm səsinin deməli hüquqları boğulan şəxslərin səsinin həm cəmiyyətə, həm də hökumətə çatmasının qarşısını alır, həm də eyni zamanda deməli etiraz edənlərin, həm də eyni zamanda deməli başqalarının deməli ictimai rəyi vasitəsilə hansısa qanunsuz qərarların qarşısını almaq mümkünsüz eləyir. Mən hesab edirəm ki, bu xüsusilə də bu son qərar internetlə bağlı olan məsələ bu Azərbaycanda insanların deməli hüquqsuzluqlara qarşı, başqa hüquqların pozulmasına qarşı azacıq da olsa bir fikir bildirmək, bir tənqid etmək, bir məmurlara çatdırmaq ki, insanların arasıdır. Bunun tamamilə qarşısını alacaq və dediyim kimi məmur özbaşınalığını və korrupsiyanın deməli daha da genişləndirəcək.
Hesabatda həmçinin göstərilir ki, 2017-ci ildə dünya üzrə media azadlığı 2002-ci ildən bu yana, yəni media azadlığı indeksi hesabatının ilk yayınlanmağa başladığı dövrdən bu yana olan ən aşağı həddinə çatıb. Azərbaycandakı media azadlığı vəziyyətinin aşağı düşməsini daxili səbəblərlə yanaşı, dünyada xüsusilə qonşumuz olan Türkiyə, Rusiya kimi ölkələrdə baş verən hadisələrin təsiri olduğunu düşünürsünüzmü?
Sözsüz ki, bu hadisələr təsir edir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda demokratiyada sahəsində geriləmə bir 10 ildən 15 ilə yaxındır ki, belə sürətlə davam edir. Və bu digər insan haqlarında, o cümlədən media azadlığı özünü göstərir və Azərbaycan kimi ölkələrdə hökumətlər əlbəttə bu cür addımları atarkən, bu liberal dəyərlərdən, demokratik dəyərlərdən uzaqlaşarkən, deməli, arxalanıla bildikləri daha güclü siyasi rejimlərə, deməli, rejimlərdə nümunə götürürlər. Xüsusilə də Azərbaycana bir nömrəli təsir edən ölkə bu baxımdan Rusiyadır. Və Rusiyada baş verən bütün o pozuntular, ifadə azadlığı boğmaları və s. o Azərbaycanda daha pis formada, daha təhlükəli formada deməli tətbiq olunur. Son vaxtlarda Türkiyədə də bu proseslər, yəni bir neçə il artıq proseslər gedir və təbii ki, Türkiyədə artıq Azərbaycan üçün bir pis örnək rolunu yerinə yetirir. Və bu baxımdan bəli, mən ümumiyyətlə təkcə Rusiyada və Türkiyədə deyil, eyni zamanda Şərqi Avropa ölkələrində bir çoxunda belə dəyərlərdən uzaqlaşma baş verir. Və bütünlükdə bu demokratiya deməli dövranı bütünlükdə təbii ki, Azərbaycanda təsir edir. Amma Azərbaycan təkcə Azərbaycandakı məsələlər təkcə bununla bağlı deyil. Təbii ki, Azərbaycandakı məsələlər artıq onlardan xeyli əvvəl başlayıb və sadəcə olaraq onlarla birlikdə daha sürətlə irəliləyir.
Çox təşəkkür edirəm Rəşid bəy, verilişimizə qatıldığınız və müsahibə verdiyiniz üçün.
Sağ olun, uğur olsun.